prosím o trpělivost, kdybych se zamotával nebo koptal, protože to téma, nebo ta otázka, jaký Tomáš řekl, je důležitá. Kdo je to Ježíš? Důležitá, protože Ježíš Kristus vlastně křesťanství vymyslel. Můžeme to tak říct. Je autorem toho, těch myšlenek křesťanských. Je autorem evangelií. A vlastně křesťan je od toho jeho druhého jména. Křesťan je Kristovec, nebo nositel Kristova jména. Ale přesto, když jsem přemýšlel, jak se do toho tématu pustit, tak jsem si řekl, že to risknu a že udělám takovou fintu, takovou odbočku, nebo útok bokem, že tu otázku otočím a začnu jinou otázkou. Kdo je to člověk? Tím způsobem bych do toho chtěl vstoupit. Zase ta otázka je široká, ale já se přidržím Bible. Tam u večeře jsme se bavili o tom, že když vememe do ruky Bibli, že je dobré ji začít číst od evangelií, ale já udělám tu chybu a začnu ji číst hned od začátku. V první knize Mojžíšově se mluví o tom, že Hospodin Bůh utvořil člověka jako muže a ženu a že je učinil k svému obrazu. To je první zpráva o tom, kde se vzal člověk. Z Božích rukou. Bůh si přál mít svůj obraz. Mohli bychom říci, že chtěl mít přátelé, partnery na zemi. Ale brzy se to začalo trochu komplikovat. Hospodin Bůh, praví Bible, postavil člověka, oba dva, Adama i Evu, do zahrady, aby obdělával a střežil. A Bůh lidem řekl, z každého stromu zahrady smíš jíst, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho stromu, který je uprostřed zahrady, nejes. Protože kdybys z něho jedl ovoce, propadneš smrti. Takhle to začalo. A ono to pak pokračovalo. Říká se, že v té zahradě žil nejschytralejší ze vší polní zvěře, a to byl had. A had řekl člověku, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena odpověděla, ze všech stromů v zahradě jíst smíme, jenom o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, abyste nezemřeli. Ale had ujišťoval člověka, nikoliv, nezemřeš. Bůh ale ví, že v den, kdy to ovoce pojíte, se vám otevřou oči a budete jako Bůh, budete znát dobré i zlé. Víme, jak to dopadlo. Lidé utrhli to ovoce a jedli. Když to ovoce snědli, zjistili, že jsou nazí. Tady to není žádná pikantérie. Ti znalci těch starých biblických jazyků říkají, že nahý má stejný kořen jako zranitelný. A má to svůj hlubší význam. Možná si pamatujeme jako děti, když se něco stalo, když jsme něco provedli, třeba nám rodiče říkali, nekopej si do meruny v obyváku. Do meruny se kope přeci na hřišti. My jako kluci jsme to nevydrželi, nakopli jsme merunu, spadla váza, rozbila se a někdy to dítě v takovémhle případě zalezeně jde pod postel. Najednou dostane strach. Ví, že se něco stalo. Ví, že tam byla důvěra mezi dítětem a rodiči a teď je to narušené. A tady je to podobné. Najednou ti dva lidé dostali strach. Zjistili, že se něčeho bojí. Že tušili, že něco porušili, že něco nabourali. Jeden můj příbuzný mi říkal, strejdo, vy ještě pořád kážete v kostele ty příběhy o tom jablku, vy je to takový primitivní. Já mu říkám, no Martine, je to primitivní, samozřejmě, že nejde o jablko, že jo. Ale zkusme si to nějak jako zařadit do jiných souvislostí. A lidi, co mě tady znají v kostele, vědí, že o tom občas mluvím. Jedna taková třeba podobná scéna, i když nejde o apko, může vypadat takhle. Že skončí den, kdy jsme toho opravdu měli takhle. Spousta mailů, spousta telefonů, takový ty dny, kdy je člověk opravdu unavený, spíš takový jako vycukaný, přijde domů a říká si konečně. Teď mám taky čas pro sebe, taky si můžu něco užít. A užiju si to třeba tak, že si sednu k televizi, otevřu si pivo nebo něco ostřejšího a prostě se nechám chvíli krmit, mohu být pasivní. Už nemusím nic vymýšlet, nic kombinovat, nic zařizovat, nikam volat. A druhá část našeho nitra mi může říct, ale Josefe, ale ty jsi to udělal už před týdnem, pak jsi u té televize zůstal 3 hodiny, šel si spát pozdě, ráno si vstával, nevěděl si ani čí jsi takový, vem si radši plavky a běž tady na šutku nahoru, běž si zaplavat. A zase druhá část nitra řekne, ale nikam nechoď, je tam zima. Šutka je dobrý bazén, ale je tam hrozný průvan, hlavně v lednu takhle. To není k ničemu takový plavání. A zase ta druhá část řekne, no ale je dobrý se jako hejbat, je dobrý si vyvětel hlavu. Když budeš někde sedět a pasivně koukat na nějakou obrazovku, tak si neodpočineš. Vy to asi takhle nemáte, takovýhle boje, ale já je někdy mám. Já je někdy mám, jo. A říkám si, že takhle nějak, to třeba v té zahradě bylo taky. Ti lidi věděli, že všechno můžou, ale přeci jenom jako ten strom by neměli. A Bible říká, že to ovoce bylo lákavé na pohled a tak prostě tomu pokušení podlehli. Víme dobře, že to, co člověka pokouší, co se mu nabízí, co se mu vnucuje, může být ledacos, peníze, moc a dál a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Proč to vlastně všecko říkám? Ten příběh pokračuje tím, že Hospodin Bůh zase chodí po té zahradě a hledá člověka, ale na místě, kde lidi normálně potkával a kde si povídali, kde spolu byli, ten člověk nebyl, protože měl strach a jako to malé dítě se schoval do křoví. Takže Hospodin Bůh poznal, že se něco stalo. A člověk řekl, ano, jedli jsme z ovoce, které jsme jíst neměli, a had nás svedl. Hospodin na to zareaguje a říká tomu hadovi, od téhle chvíle mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi potomstvo tvé a potomstvo ženy. A tohle je v několika málo slovy řečeno to, co se stalo o Vánocích. Tady Hospodin, otec, přivědomí toho, že lidská svoboda a zodpovědnost jsou někdy jako v protikladu, že není snadné být svobodný a zároveň zodpovědný, nechce toho člověka v tom nechat. Já jsem si tady nachystal takový malý schémátko. Tady je vlastně namalovaný, co se stalo. Jo? Já jsem nikdy kreslit neuměl. Jednou jsme malovali psa u boudy a pak jsme ty výkresy dostali domů. A já jsem z toho dostal 3. A když jsem se mamince chlubil, jakýho jsem namaloval psa u boudy, a maminka viděla, že jsem z toho dostal 3, tak se začala rozčilovat, že mě paní učitelka nadržuje. Takže tak to se mnou bylo asi, jo. Ale my to tady máme jenom takhle čistě schematické. Tady je ta zahrada, tady je ta situace, tady je ten člověk. A Bible říká, že úplně na začátku, než nastalo to drama, si člověk s Bohem, tady jsem označil jako očko, jako otec, normálně rozuměl. Když se stalo to, že člověk tu boží důvěru Boha Otce zklamal, tak jakoby tady vznikla taková hradba. Už na sebe neviděli, už se neslyšeli. Ta komunikace začala být velmi obtížná. A jakoby tomu otci se člověka zželelo a proto tomu hadovi říká, on neřeší to, proč je zlo, to se nám někdy jako na mysli vkrádají tyhle ty otázky. Potkal jsem nedávno paní, která byla nešťastná z toho, že její známá odmítla lékařskou péči pro své dítě, které pak zemřelo. Je to čerstvý, teď to říkám. A položila mi zas tu otázku, jak se na to může Bůh dívat, jak to může Bůh dopustit. A já jsem nemohl říct nic jiného, než za to Bůh nemůže. To člověk. Ptejte se, jak to člověk může udělat. Proč není zodpovědný? To je to lidské drama. A v tom textu, který jsem četl, o tom nepřátelství, které začne mezi zlem a všemi jeho projevy a mezi potomkem ženy, vidíme příslib narození Ježíše. A teď jsem právě u toho tématu naší přednášky. Takže, jako by ta hradba byla přerušená, a já tady napíšu S-ko. S jako syn. A můžeme říct, že je to takový, ta je základní skutečnost naší víry. Svatý Pavel říká, my můžeme jít k Bohu, můžeme jít k Otci skrze něho, s ním a v něm. To znamená skrze Ježíše, s Ježíšem a v Ježíši. A nebo také jinde píše Pavel, on, Ježíš, je věrný obraz neviditelného Boha. Boha nemůžeme vidět, toho Otce, ale v Ježíši se Bůh člověku přiblížil. A tady bychom vlastně mohli skončit, ale vlastně to tady všechno začíná taky. Znovu to ještě zopakuju. Otec Bůh říká tomu zlu, Adovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi potomstvo tvé a potomstvo ženy. A ženy potomstvo ženy, Ježíš, syn Marie, ti rozdrtí hlavu. A já to čtu takhle, když vidíte tu Bibli úplně na začátku Starého zákona, jo? Úplně na začátku Bible. A když tu Bibli takhle otevřu až do zákona nového a hned řeknu, že když někdo chce číst Bibli, tak by měl raději začít evangeliem, nejlépe evangeliem svatého Lukáše, protože to evangelium je dobře čtivé. Ale já jsem otevřel evangelium Janovo, a tam ten Jan říká, na počátku bylo slovo s velkým S. A to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. A my můžeme říci, že tato jednoduchá událost se skutečně odehrála na počátku, na začátku Bible. A tam otec řekl slovo. Narodí se syn. Pošlu svého syna. To bylo na počátku. A potom, a teď už jsme jako v těch Vánocích, které jsme slavili nedávno, to pokračovalo. A Jan, který píše tak vzletně, Jan evangelista, říká, to slovo, které otec na začátku vyslovil, to slovo se stalo tělem. Dostalo jméno, postavu Ježíše z Nazareta. No a my víme, jak to bylo, že jo? Betlém jste všichni viděli, ty vánoční události popisuje Lukáš, to je lepší vypravěč, víme, jak to proběhlo, celé to Ježíšovo narození, to si můžete přečíst, 2. kapitola svatého Lukáše. A když tím evangeliem Lukáše ještě nalistujeme úplně na začátek, tak tam vidíme, ještě předtím, než se Ježíš narodil, právě tu postavu ženy, Marie, která potkala anděla, nebo navštívili anděl a řekl, Bůh potřebuje tvoji spolupráci. Počneš a porodíš syna. Dáš mu jméno Ježíš. To slovo, které se stává člověkem. Ta se ulekne a řekne, no ale ještě nežiju s mužem, jak se to stane? A anděl řekne, Duch svatý na tebe se stoupí. Bude to zázračné narození. Narodí se ti syn, ale jeho otcem bude Bůh. zase tady. Jakoby tím Ježíšovým narozením Bůh dostal novou tvář, ještě druhou tvář. Já to někdy přirovnávám k minci, že? Když dostaneme minci jakoukoliv, tak aby mince byla platná, musí mít obě strany. Musí mít vyraženou tu hlavu i orla, jak říkáme. Celý starý zákon, to je většina Bible, mluví o tom Bohu Otci. O Bohu, který je vzdálený, mocný. Taky ten starý zákon je někdy těžko pochopitelný, protože ty události jsou takové dramatické. Bůh starého zákona dá pravidla, to je desatero, a říká, musíte to dodržovat. Když to nebudete dodržovat, doplatíte na to. Je to někdo, kdo je mocný a taky přísný. V Ježíšovi, v jeho narození, v Ježíšovi, synu Panny Marie, ten Bůh dostává ještě druhou tvář. Je to naopak Bůh velmi blízký. Součástí lidského dění, lidského života. Prožil lidský život se vším, co k životu patří, včetně smrti. Ježíš taky zemřel, tak jako zemře každý z nás. Ale Otec ho vzkřísil z mrtvých. V Ježíši je Bůh soucítící, milosrdný, chápající, doprovázející. Někdy se říká cizím slovem, že ten Bůh starého zákona je transcendentní, všechno přesahuje, je nade vším. Není možné se ho dotknout, je daleko, hluboko. Zatímco v Ježíši je Bůh imanentní, přítomný vevnitř. Je možné se ho dotýkat, je možné být s ním, je možné s ním mluvit. Musím se podívat, abych nepřetáhl. Je poctivé ještě říct, že ten vztah k Ježíši ani jeho nejbližší kamarádi neměli snadný, protože ta doba, ve které se Ježíš narodil, byla taková, že lidi čekali někoho v tom území, kde Ježíš vyrůstal v dnešním Izraeli, někoho, kdo pomůže, kdo přinese nějaké řešení. A když se Ježíš objevil na veřejnosti, bylo mu asi 30 let a jakoby tu jeho kariéru kazatele připravil jeho bratranec a kamarád Jan Křtitel, který říká, přijde někdo, kdo bude mluvit důležité věci o Bohu, tak lidé s tím měli svý lidský očekávání. Je to přirozený. Když mám nějaké potřeby, nějaké touhy, chci něco změnit, chci, aby se něco zlepšilo v mém životě i v životě společnosti, tak o to mám svou představu. A když ten Ježíš přišel a hezky mluvil a lidi šli za ním, tak si lidé do něho promítali ty své představy. Ale v jednu chvíli jim řekl, těm svým apoštolům, ale takhle to nebude, protože to, co teď lidsky řečeno dobře začíná a rozvíjí se, jednou skončí. Paradoxně ti náboženští představitelé té doby, náboženští představitelé židovství, Ježíše odsoudili proto, že se pokládal a prohlašoval o sobě, že je Boží syn. Bylo to na ně příliš silný kafe. Takhle se přeci Bůh nemůže snížit, aby se stal člověkem. Takže k té Ježíšově kariéře v úvozovkách patří to, že nakonec po 3 letech činnosti jakoby zkrachoval. Umlčeli ho, popravili, ale 3. dne vstal z mrtvých. A to není vůbec snadné. Když to srovnáme, myslím tomu uvěřit, jo? Natož stál z mrtvých, že jo? Protože kdybychom skončili u Ježíšova narození, tak si každý představí, jak to v tom Betlémě bylo. A Lukáš to tady přesně popisuje. Když Ježíš vstal z mrtvých, nebyl tam nikdo. Vstal někdy v noci, ráno přišli jeho nejbližší přátelé, první byla Marie z Magdaly, a zjistili, že hrob je prázdný. Což je na jednu stranu obtížný, protože my vlastně nevíme, jak se to stalo, Ale na druhou stranu ten prázdný hrob v té rovině symbolů, jako by to byla brána do, na další cestu. Co tím myslím? Asi před 2 lety jsem se tady s jednou skupinou mladých lidí scházel a připravovali jsme se na přijetí ne křtu, ale biřmování. A když jsme probírali Velikonoce, tak jeden kluk říká, no jedno nechápu. Kdybych já byl na Ježíšově místě a kdybych vstal z mrtvých, tak první, co bych udělal, bych šel strašit ty, co mě odsoudili. Jo? Třeba toho, tam ten místodržitel, to byl Říman, se jmenoval Pilát Pontský. Tak já bych za ním přišel třeba o půlnoci, zatáhl bych ho za ruku a říkal bych, bu, Piláte, tak co, kdo měl pravdu? Já nebo ty? Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, že jo? Ale na něm, na těch událostech, které Bible popisuje po Ježíšově vzkříšení, vidíme, že on se vůbec, on jako tu minulost vůbec neřešil. A to je významný, protože on se nevrátil do života proto, aby něco napravoval, aby vyřizoval nějaký účty, aby trestal provinilce. On tam vždycky říká, pojďte za mnou, jdu do Galileje, přijďte za mnou, budu tam a tam, pojďte za mnou. Jakoby tím prázdným hrobem, kterým můžeme projít s ním, se otvírala prostě cesta. Víra je cesta, putování. Někdy obtížné, někdy méně obtížné, někdy radostné, někdy bolestné, ale není to jednoduchý triumf. On konečně vyhrál, tak teď bude všecko jako pohodlný. Je to cesta, jdeme s ním. Kdybychom otevřeli závěr toho Lukášova evangelia, tak je tam velmi hezká příhoda. Poté, co Ježíš zemřel a byl pohřbený, 2 z jeho nejbližších učedníků to vzdali. A z toho místa, kde s Ježíšem žili a pracovali, odcházejí domů. To je ta jejich obec, se jmenuje Emauzi. A jdou pěšky z Jeruzaléma, je to asi 30 kilometrů. A jdou a teď to tak spolu jako probírají, když má někdo nitroplné bolesti, tak to ze sebe potřebuje všechno říct. A Ježíš se k ním přidá, podle toho Lukášova vyprávění, tak jako diskrétně, nenápadně, jo. Jdete tím směrem, můžu se k vám přidat. Oni řekli, no pojď, samozřejmě, není ti bezpečné, abys cestoval sám. A on tak jako poslouchá, o čem mluví, postupně se do toho jejich hovoru zapojuje, občas narazí i na nějaké citáty ze Starého zákona, kde je tak trochu jako naznačené, že Mesiáš stane z mrtvých a postupně je přivádí k tomu, že ta smrt nebude konečná, že přijde znovu vítězství života. Ale není to tak, že by se jim vysmíval, že tomu nevěří, nebo že by jim dokonce vyčítal. Oni ho nepoznali ze začátku. Je pro ně neznámý poutník. Až ve chvíli, kdy jakoby se společně dotknou některých důležitých textů písma, tak jim dojde, kdo to je. Já mám tenhle ten závěr Lukášova evangelia velmi rád, protože mi přijde, že je to takový skutečně obraz mojí víry, nebo všech, kteří tou křesťanskou cestou chtějí jít. Řeknu něco osobního na závěr. Měli jsme tady s bratry Salesiány to, čemu se říká exercicie, nebo taky duchovní cvičení. My tu máme vždycky 5 dní v roce, týden, kdy se prostě modlíme spolu, čteme Bibli, přemýšlíme. A byla tam jedna sestra, řeholnice, Jeptiška, která nám dělala takového konzultanta. Když jsem o něčem přemýšlel a o něco se modlil, tak jsem pak třeba šel za ní ještě a řekl jsem mi, jak to vidím a ať mi na to dá nějakou zpětnou vazbu. A jednu chvíli jsem mi říkal, sestro, já si někdy připadám, jak ti učedníci, co jdou do Emaus. Je tolik věcí, které mě v poslední době jako hněvají, unavují, taky mi přinášejí bolest nebo zklamání. Jsem jak ti Emauští. A ona mi řekla, no a říkáte to taky Ježíši? A jsem se skoro urazil, ona je o 20 let mladší než já, co mě má mladá žába něco poučovat, ne? To tak někdy je, když nás někdo trefí na to citlivé místo. A pak jsem si říkal, no má pravdu vlastně. Proto to v tom evangeliu je ten příběh, abych se do toho příběhu mohl postavit a modlit se podobně, nebo říkat to podobně, reagovat podobně, jako ti dva, co tenkrát z bolestí v srdci odcházeli z Jeruzaléma. Tak tohle je jeden ze způsobů, jak je možný jakoby se s Ježíšem potkávat. Skrze slovo a události, které se staly a které se mohou v mém životě nějak jako opakovat nebo aktualizovat svým způsobem. Tak to jsem vám chtěl říct. Děkuju za pozornost.